Un tagad klāt jau Kārlis Kazāks, lai stāstītu par nedēļas nogales koncertiem, par izklaidēm. Labrīt!
Labrīt, Lauri, labrīt, klausītāji! Nu, ja viendienītis salido uz tilta pie gaismām, tad cilvēki nedēļas nogalēs salido uz lielajiem pasākumiem. To mēs šajā nedēļas nogalē noteikti sagaidām Lucavu salā Rīgā uz pozitīvus un uz pilsētas svētkiem Līvānos, Cēsīs un Tukumā. Un vēl, un vēl, un vēl, bet par dažādiem citiem pasākumiem. Elza Rozentāla un Gintis Smukais ar koncertu programmu QSRS rīt vakar Pūtvējiņa Liepājā. Elzas balss, Gintis Smukā ģitāras un pagājušā gadsimta īstenās dīvas Sofijas Lorēnas, Bridžitas Bordo, Dorises Dejas, Aino Bāliņas dziedātās dziesmas. Man šķiet, ka varētu būt foršs vakars Liepājā tāds mierīgs vasaras vakars, kaut gan tur būšot arī kāda trakulīgāka noc, piemēram, Lambada un Zubi, Zubi, Zū, tā kā gan jau varēs arī pat padejot. Grandiozā nakts Kuldīgā, tur pat Kurzemē, tas ir kaut kas, to ir cilvēki Kuldīgā, es domāju, ka ja jau ir pozitīvus, mēs liekam pretī kaut ko arī traku, ne uz divām, bet uz vienas skatuves, viens vakars un piedāvājums tiešām jautrs. Olas ar Esmeraldu, Rīga, Regei, Detlefs, Subskriptum, Apveceļš, un lai pasākums tāpat kā Rīgas festivāls būtu starptautisks, arī kuldīdznieki pieaicinājuši kādu ārzemju viesi un uzaicināts puisis no Bad Boys Blue. Ja tu esi aizmirsis tādu grupu, tad atceries dziesmu You're a woman, I'm a man, un tu zini, uz kuriem tu dosies Kuldīga, grandioza nakts Kuldīgā, tiešām paredzēta. Tāpat laikā Vidzemes pusē Pabažazars, The Sound Poets, Saulēkta koncerts. Es mēģināju izdomāt, vai Sound Poets mūziķi vispirms mēģinās visu to nakti novilkt un tad spēlēt koncertu Saulēktā, vai tomēr gulēs un tad pamodīsies un uzreiz spēlēs. Es nezinu, kā ir labāk. Man liekas, ka mūziķiem Saulēktā spēlēt ir diezgan grūti, bet gan jau, ka ja tas Saulēks ir skaists un cilvēki sabraukuši daudz, tad noteikti, jebkurā gadījumā maģisks mirklis, bet pie koncerta rakstīts izpārdots. Un es iedomājos, kā var izpārdot ezeru. Acīm redzot, Sound Poets var izpārdot Pabažu ezeru. Tātad 20. jūlijā agrā rītā visi, kuri vēl grib, var mēģināt un kaut vai peldus, troši vien neviens viņš nevar aizliegt tevi peldēt ezerā un klausīties mūziku. Valmierā Vidzemē akustikas kultūra telpā latviešu producente, komponiste, mūziķe, jau ilgi dzīvo Stokholmā, Kristīne Botros, ar ļoti saudabīgu, bet skaistu muzikālu piedāvājumu šajā foršajā vietā uz terases. Tur es paredzu, ka būs gan ļoti klusa un akustiska noskaņa, gan kārtīgi elektroniska eksperimentāla mūzika, droši Valmieras un tās puses cilvēki pabaudiet arī kaut ko tādu, kas nav tikai popmūzika. Sigulda vēl joprojām Vidzemē, Emilija, salīdzinoši jauns vārds uz Latvijas skatuves, Emilija, jau ir gan tāda stipra aizmugura, zinām, ka tur ir prāta vētras menedžments apakšā, zinām, ka Emilija savas dziesmas raksta kopā ar zviedru mūziķi Pavelu Olsonu. Tas liek domāt, ka ne tikai tās divas dziesmas, kuras mēs visi zinām sirds pelnos un noticēt sev, bet gan jau, ka vēl kaut kas ir sagatavots, lai cilvēkus uz Siguldas pils paviljonu saicinātu. Es ticu, ka varētu būt forša, Emilijas balss ir forša, kāpēc neizbaudīt šādu vasaras vakaru 20. jūlijā. 21. jūlijā Jaunmūku pils svin savu uzņēmumu gadadienu un dara to tiešām gaumīgi, šipsī, paņēmuši šipsī kā muzikālo noformējumu, man liekas, ka tas vienmēr ir smalki ieturēti un muzikāli. Jānis gan jau izpildījis savas dziesmas un kā jau parasti iepīs kādu Imantu Kalniņu vai kaut ko tajā savā īpašajā apdarē. Es domāju, ka tur Tukuma pusē cilvēkiem tiešām tagad ir ko izvēlēties uz šo nedēļas nogali. Jārēķinās, ka vienīgi fonā var būt kaut kur, bet tas, man liekas, ka daba un cilvēks šādi miedarbojas ar troksni un vajadzētu visam būt labi. Grupa Židrūns svin promiešanas koncerts, grupa pārtrauca savu darbību uz nezināmu laiku, saucās Pārmaiņu svētki, sporta kvartālā 2, bet tas ir nākam trešdien, šķiet, ka trešdien, varbūt kļūdos 24. jūlijā, paņēmuši talkā vēl vienu Latvijas neatkarīgās mūzikas lielvārdu bērnības miliciju. Tā kā visiem cilvēkiem, kuriem patīk indija mūzika vai tad alternatīvāka skaņa droši uz sporta kvartālu 24. jūlijā. Un kā pēdējais, ja gribas kaut ko mazu, kaut ko mīlīgu, kaut ko foršu, Ovišu bāka. Nu, es jau pagājušajā gadā ar šo cīnījos Ovišu bāka, laikam vietējiem Ovišu bāka pārējiem latviešiem. Tas Kurzemes krasts, ļoti skaista tāda tukla bāka un vēl brīnišķīgāka pludmale ar olīšiem nosēta. Un tur Ēriks Loks, kā katru gadu, nu jā, arī mūsu kolēģis no Latvijas Radio 2, kā katru rīko tādu mazu foršu koncertiņu, spēlēs gan pats, gan Lauma Kazaka, un varbūt vēl arī citi mākslinieki, tā kā varat arī šādi klusi un mierīgi 20. jūliju izbaudīt pamūkot no lielajiem pasākumiem.
Un ko tad izvēlies tu pats?
Kaut kur paspēlēt, kaut kur pamuzicēt.